Եզրափակում Վան Բերլեն 4 պահակների ուղեկցությամբ, որոնք ամբոխի մեջ ճանապարհ էին բացում, գնաց դեպի Սև Կակաչը։ Որքան նա մոտենում էր ծաղկին, այնքան նրա աչքերն ավելի էին կլանում ծաղիկը։ Վերջապես Կորնելիուսը տեսավ այդ հազվագյուտ ծաղիկը, որ ցրտի և ջերմության, լույսի և ստվերի անհայտ զուգակցումների շնորհիվ մեկ անգամ լույս աշխարհ էր եկել, որպեսի հետո ընդմիշտ անհետանար։ Նա տեսավ ծաղիկը 6 քայլի վրա։ Նա հիանում էր ծաղկի կատարելությամբ և քնքշությամբ։ Նա նայում էր երիտասարդ աղջիկների շարքի հետևից, որոնք պատվոպահակ էին կանգնել ազդվության և մաքրության այդ նմուշի առջև։ Սակայն, որքան Կորնելիուսը ավելի շատ էր հիանում ծաղկի կատարելությամբ, այնքան ավելի էր կտրատվում նրա սիրտը։ Նա իր շուրջը փնտրում էր մեկին, որին կարելի կլիներ միայն մեկ եզակի հարց տալ, սակայն շուրջն ամենուրեք օտար դեմքեր էին, բոլորի ուշադրությունն ուղված էր դեպի գահը, որի վրա բազմել էր արքայազնը։ Վիլհելմը, որ գրավել էր բոլորի ուշադրությունը, վեր կացավ, հանգիստ հայացքը սահեցրեց հուզված ամբոխի վրայով, իր թափանցող հայացքով հերթով կանգ առավ 3 անձնավորությունների վրա, որոնց այդքան տարբեր շահերը և այդքան տարբեր ապրումները նրա աչքերի առջև կազմել էին մի տեսակ կենթանի եռանկյունի։ Մի անկյունում կանգնել էր Բոքստելը, անհամբերությունից դողալով և բառացիորեն աչքերով ուտելով արքայազնին, ֆլորինները, Սև Կակաչը և բոլոր հավաքվածներին։ Մյուսում կանգնել էր շնչահեղձ եղող անխոս Կորնելիուսը, որն իր ամբողջ էությամբ, սրտի և հոգու ամբողջ ուժով ձգտում էր դեպի Սև Կակաչը, դեպի իր զավակը։ Երրորդ անկյունում, բեմահարթակի աստիճաններից մեկի վրա, Հարլեմի աղջիկների շարքում կանգնել էր սքանչելի ֆրիսլանդուհին, իր արծաթանկար, նուրբ, կարմիր բրդյա հագուստով, ոսկյա գլխանոցով, որի ծալիքաձև վայր էին թափվում ժանյակները. Դա Ռոզան էր, որը համարյա կիսաուշաթափ վիճակում մթագնաց հայացքով հենվել էր Վիլհելմի սպաներից մեկի ձեռքին։ Արքայազնը դանդաղ բացեց մագաղաթյա գրությունը, և դանդաղ, հստակ, ոչ բարձր ձայնով, որի ոչ մի նոտան սակայն չէր կորչում այն լռության մեջ, որ տիրում էր շունչները պահած 50,000-անոց հանդիսատեսների մեջ, կարդաց. «Դուք գիտեք, թե ինչ նպատակի համար եք հավաքվել. Նրան, ով կաճեցնի Սև Կակաչը, խոստացված է պարգևատրել 100,000 ֆլորինով. Սև Կակաչ, և Հոլանդիայի այդ հրաշքը կանգնած է ձեր աչքի առջև. Սև Կակաչը աճեցված է, և աճեցված է այնպիսի պայմաններում, ինչպիսին, որ ներկայացվել են Հարլեմ քաղաքի ծաղկագործների ընկերության կողմից. Այս պատմությունը և այն մարդու անունը, որը աճեցրել է ծաղիկը, կմտնեն քաղաքի ոսկյա գրքի մեջ. Մոտ բերեք այն մարդուն, ով աճեցրել է Սև Կակաչը»։ Ասելով այս խոսքերը, արքայազնը, տեստելու համար իր խոսքերի թողած տպավորությունը, մի հայացք գցեց կենթանի եռանկյունու յուրաքանչյուր անկյունին։ Նա տեսավ, թե ինչպես Բոքստելը նստարանի վրայից իրեն առաջ նետեց։ Տեսավ, թե ինչպես Կորնելիուսը ակամայից մի շարժում արեց։ Տեսավ վերջապես, թե ինչպես սպան, որին հանձնարարված էր Ռոզային պահպանել, նրան տարավ ավելի շուտ հրեց դեպի գահը։ Արքայազնի աջ ու ձախ կողմերից միաժամանակ լսվեց 2 մարդու ճիչ։ Կայծակից զարնվածի նման Բոքստելը և խելքը թրծրած Կորնելիուսը միաժամանակ բացականչեցին. «Ռոզա! Ռոզա! Այս Կակաչը ձեզ է պատկանում, այնպես չէ, օրիորդ»,  ասաց արքայազնը։
«Այո, տեր իմ»,
շշնջաց Ռոզան, և նրա շուրջը տարածվեց աղջկա գեղեցկությամբ շլացած հիասմունքի մի ընդհանուր շշուկ։
«Նշանակում է, նա խափում էր, երբ ասում էր, որ նրանից ծաղիկը գողացել է. Ահա թե ինչու նա Լևենշտեյնից հեռացավ. Միթե ես մոռացված եմ, միթե նա ինձ դավաճանել է, նա, որին ես իմ ամենալավ բարեկամն էի համարում»։
«Ես կործանված եմ»,
իր հերթին բառաչում էր Բոքստելը։ «Այս Կակաչը», շարունակեց արքայազնը, «բնականաբար կկոչվի այն մարդու անունով, ով աճեցրել է. Ծաղիկների ցուցակում կգրանցվի Tulipa Nigra Rosa Barlaensis անունով, ի պատիվ Վան Բերլեի անվան, որն այսուհետև կկրի այս երիտասարդ աղջիկը։ Այս խոսքերն արտասանելով, արքայազնը Ռոզայի ձեռքը դրեց մի տղամարդու ձեռքի մեջ, որը նետվելով դեպի գահը, ամբողջովին գունատ, ապշած, ուրախությունից ցնցված, ողջունում էր մերթ արքայազնին, մերթ իր հարստացուին։ Նույն պահին նախագահ Վան Սիստենսի ոտքերի առաջ, բոլորովին այլ զգացմունքից զարկված, մի մարդ ընկավ։ Բոքստելը, իր հույսերի խորտակումը տեսնելով, գիտակցությունը կորցրած փռվեց գետնին։ Նրան բարձրացրին։ Մեռած էր։ Այս միջադեպը բոլորովին չխանգարեց տոնահանդեսը, քանի որ ոչ արքայազնին, ոչ էլ նախագահին այդ պատահարը առանձնապես չվշտացրեց։ Սակայն Կորնելիուսը սարսափով ետ քաշվեց։ Իդեմս այդ գողի, այդ կեղծ Յակոբի, նա ճանաչեց իր հարևան Իսահակ Բոքստելին, որին նա իր մաքուր սրտում ոչ մի անգամ, ոչ մի վայրկյան անգամ այդ չարամիտ գործում չէր էլ կասկածել։ Իրականում նման վախճանը Բոքստելի համար մեծ հաջողություն էր, քանի որ այդ կաթվածը խանգարեց նրան ավելի երկար ականատես լինելու իր փառասիրության և ագահության համար այդքան տանջալից տեսարանի։ Ծիսակատարությունն այնուհետև շեփորների նվագակցությամբ շարունակվեց առանց որևէ միջադեպի, եթե միայն նկատի չունենանք Բոքստելի մահը և այն, որ Կորնելիուսը և Ռոզան ձերկ ձերկի տված հանդիսավոր քայլում էին իրար կողքից։ Երբ քաղաքապետարան մտան, արքայազնը Կորնելիուսին մատնացույց արեց 100,000 ֆլորինով պարկը։
«Մենք չենք կարող որոշակի վճռել», ասաց նա, «թե այդ փողերը դուք եք շահել, թե Ռոզան. դուք գտել եք սև կակաչի գաղտնիքը, սակայն աճեցրել և ծաղիկ է դարձրել Ռոզան. Բացի դրանից այդ փողերը քաղաքը նվիրում է կակաչին»։
Կորնելիուսը սպասում էր ցանկանալով հասկանալ, թե արքայազնը ինչ է ակնարկում։ Վերջինս շարունակեց.
«Ես իմ կողմից 100,000 ֆլորինը տալիս եմ Ռոզային. նա դրան ազդիվ կերպով վաստակել է և կարող է ձեզ առաջարկել որպես իր օժիտը. դա պարգև է նրա սիրո, արիության, ազնվության համար. Ինչ վերաբերում է ձեզ, պարոն, ապա դարձյալ Ռոզայի շնորհիվ է, որը ձեր անմեղությունը ապացուցող փաստեր գտավ»։
Այս խոսքերով արքայազնը Կորնելիուսին մեկնեց ավետարանից պոկված նշանավոր թերթը, որի վրա գրված էր Կորնել դե Վիտի նամակը և որի մեջ փաթաթված էր երրորդ սոխուկը։
«Ինչ վերաբերում է ձեզ, ապա մենք տեսանք, որ ձերբակալվել եք մի հանցանքի համար, որը դուք չեք կատարել. դա նշանակում է, դուք ոչ միայն ազատ եք, այլև այն, որ անմեղ մարդու ունեցվածքը չի կարող բռնագրավվել. այսպես ուրեմն, ձեր ունեցվածքը ձեզ է վերադարձվում. պարոն Վան Բերլե, դուք Կորնել դե Վիտի սանիկն եք և նրա եղբոր Յանի բարեկամը. մնացեք հավատարիմ այն անվանը, որ տվել է ձեզ առաջինը, կնքվելու ժամանակ, և այն բարեկամությանը, որը ձեր նկատմամբ տացում էր երկրորդը. պահպանեցեք նրանց վաստակների հիշողությունը, քանզի դե Վիտ եղբայրները, որոնք անարդարացի կերպով դատապարտվել են և կրել անարդարացի պատիժ ժողովրդի մոլորության պահին, երկու մեծ քաղաքացիներ էին, որոնցով այժմ Հոլանդիան հպարտանում է»։
Եվ արքայազնը, այս խոսքերից հետո, որոնք նա ասաց մեծ պաթոսով, թույլ տվեց երկու նշանվածներին, որոնք ծունկ էին չոքել նրա կողքին, համբուրելու իր ձեռքը։ Այնուհետև նա հոգոց հանելով ասաց.
«Ավաղ, ձեզ կարելի է նախանձել. ձգտելով Հոլանդիայի համար ձեռք բերել իսկական փառք և հատկապես իսկական բարեհաջողություն, դուք աշխատում եք միայն կակաչների նորանոր երանգներ ստեղծելու»։
Եվ նա մի հայացք գցեց Ֆրանսիայի կողմը, կարծես տեսնելով, որ այն կողմից նորից ամպեր են կուտակվում, այնուհետև նստեց կառքը և մեկնեց։ Կորնելիուսը իր հերթին հենց նույն օրը Ռոզայի հետ մեկնեց դորդրեխտ։ Ռոզան իր դայակի միջոցով, որին ուղարկել էր իր հոր մոտ որպես դեսպան, ամեն ինչի մասին նրան տեղյակ դարձրեց։ Նրանք, ովքեր շնորհիվ մեր նկարագրության ծանոթ էին Գրիֆուսի բնավորությանը, կհասկանան, որ նա մեծ դժվարությամբ հաշտվեց իր փեսայի հետ։ Նա չէր կարող մոռանալ փայտի այն հարվածները, որոնք հետո ինքը կապված տեղերի հետքերով հաշվել էր. Դրանց թիվ, ինչպես ինքն էր ասում, հաստում էր մինչև 41-ի. Սակայն Գրիֆուսը համենայն դեպս վերջի վերջո հանձնվեց, որպեսի, ինչպես ինքն էր ասում, ավելի պակաս մեծահոգի չլինի, քան նորին մեծություն արքայազնը. Դառնալով կակաչների պահապան այն բանից հետո, երբ նա եղել էր մարդկանց պահապան, Գրիֆուսը դարձավ ծաղիկների ամենախիստ հսկողը, որպիսին Ֆլանդրիայում երբևից է տեսել էին. Պետք էր տեսնել, թե ինչպիսի ջանասիրությամբ էր նա հետապնդում վնասակար թիթեռներին, ինչպես էր սպանում դաշտային մկներին, ինչպես էր քշում չափազանց ագահ մեղուներին. Նա իմացավ բոքստելի պատմությունը և կատաղեց նրանից, որ այդ ինքնակոչ Յակոբը իրեն հիմարացրել է. Ինքն իր ձեռքով քանդեց այն աստղադիտարանը, որն այդ նախանձոտ մարդը իր ժամանակին կառուցել էր թղկիի հետևում. Քանի որ բոքստելի հողամասը, որը վաճառքի էր հանվել, մտնում էր Կորնելիուսի տերիտորիայի մեջ, ապա Կորնելիուսը գնեց և այդպիսով իր կալվածքներն այնքան ընդարձակեց, որ այլևս կարող էր չվախենալ դորդրեխտի թեկուզ բոլոր հեռադիտակներից. Ռոզան ավելի և ավելի գեղեցկանալով, միաժամանակ ավելի ու ավելի շատ գիտելիքներ էր ձեռք բերում. Ամուսնանալուց 2 տարի չանցած նա այնքան լավ էր կարդում և գրում, որ կարող էր անձամբ իր ձեռքը վերցնել 2 սքանչելի երեխաների դասյարակությունը, որոնք կակաչների նման լույս աշխարհ եկան 1674 և 1675 թվականների մայիս ամսին. Եվ նրանք ավելի քիչ հոգս էին պատճառում նրան, քան այն նշանավոր կակաչը, որի շնորհիվ էլ այդ երեխաները Երևան էին եկել. Ինքնըստինքյան հասկանալի էր, որ մի երեխան տղա էր, մյուսը աղջիկ. Առաջինին անվանեցին Կորնելիուս, իսկ երկրորդին Ռոզա. Վան Բերլեն հավատարիմ մնաց Ռոզային և կակաչներին. Ամբողջ կյանքում նրան անհանգստացնում էր միայն իր կնոջ երջանկությունը և ծաղիկների խնամքը. Նա հայտնագործեց այնպիսի նոր տեսակներ, որոնք գրանցվեցին հոլանդական ցուցակներում. Վան Բերլեի հյուրասենյակի 2 հիմնական զարդերն էին կազմում Կորնել Դևիտի ավետարանի այն 2 թերթերը, որոնք այժմ դրված էին մեծ ոսկեզօծ շրջանակների մեջ. Մեկի վրա, ինչպես մենք հիշում ենք, նրա կնքահայրը գրել էր, որպեսի Կորնելիուսը այրի մարքիզ Լուվուայի նամակները. Մյուսի վրա Կորնելիուսը կտակել էր Ռոզային սև կակաչի սոխուկը, մի պայմանով, եթե նա ամուսնանա 26-28 տարեկան մի գեղեցիկ երիտասարդի հետ, եթե նրանք միմյանց սիրեն. Մի պայման, որը բարեխղճորեն ի կատարածվեց, չնայած Կորնելիուսը չմեռավ. Եվ ի կատարածվեց հենց այն պատճառով, որ նա չմեռավ. Վերջապես, որպես խրատ ապագա նախանձոտ մարդկանց, որոնցից հնարավոր է, որ բախտը չզրկի, ինչպես այդ արեց պարոն Իսահակ Բոքստելի դեպքում, Կորնելիուսը իր դռան վերևում գրեց մի երկտող, որը Ռոցիոսը իր փախուստի օրը գրել էր խցի պատին. Երբեմն տանջանքները այնքան շատ են լինում, որ իրավունք ես վերապահում քեզ երբեք չասելու, ես չափազանց երջանիկ եմ. Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։